goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:29 eta sustatuko tartea tokatzen da, ostegunetan bezala. Egun batzuk ordu aldaketarekin edo egun aldaketarekin izan da, baina bueltan daure, Luisxo Fernandez, egunon.
Egunon bai.
Zer
moduz? Ostegunero, bai. Ia ostegunero bezala.
Hori da. Dan ondo?
Bai, lanean... Bulegoan arrapatzen auzu.
Hori da. Bueno, Luisxo, beti bezala gogoratuko diegu entzulei, zuen webgunean sustatu.eusen aurkitzen diren albisten errepaso txiki bat egiten dugula, batzuk aukeratu eta horien inguruan hitz egiten dugula tarte honetan. Eta gaurkoan nondik hasiko gara?
Bueno, pues aurretik ere komentatu izan dugun kontu bat, ondo iritsi bazaizu.
Vale.
Googleek bilaketetan egin genituen aproba, bertsolari izenekin eta beste izen batzuekin bilatu euskarazko figuratutako ordenagailu baten, Google bera euskaraz eukita, ze moldatu dezakezu hori ere, eta hala ere lehen emaitza gaztelerazkoa ematen zikula.
Bai.
Adibidez hori Wikipedian ere, euskarazko Wikipedian ere, igarri egin zan, orrialde batzuek bisita gutxiago zeuzkatela, konparatuta gaztelerazkoekin.
Bai.
Eta... eta honekin gehiago kezkatu ziak katalanak. Ere bai, hau ere komentatu genuen. Bueno,
bai.
Horren zuzenketa baten berri ere eman genuen, eta halako emaitza batzuka aztertu ditugu, eta batez ere puntu eus
dominioa dutena.
Fundazioak, dominioak, euskal dominioak kudeatzen duen fundazio horrek, datu batzuk bildu ditu, eta Estrasburgon, Europako Parlamentuen egin zan jardunaldi batera eraman zituen, eta erakutsiko izuet datu batzuk, ze, eta hau ondo, baina batekin azten gara kontu batzuk. Orduan, noa pantalla bat, partekatzera Twitchetik gure ikusi dezaten, hori da. Hemen dakagu titularra sustatu natera genuena, Googleek hobetu du algoritmoa, baina euskara bigarren mailan uzten du oraindik. Ordan, konparaketa bat dago, nola zeuden euskara gaztelania emaitzak webune orokorretan eta Wikipedian, eta bueno, hemen orain erakusten dizen grafikoan ikusten da nabarmen ja, baina ez beti bilatzen duzunean gauza bat euskarazko konfigurazio batetik, bueno, lehenengo emaitza, euneko 80, 73 inguru tartean, segun ze kabiltzan bilatzen, ematen du euskara. Eta leheno erdia baino gutxio, edo hortxe geunden, orduan,
bai.
Bueno, bada aurrerakuntza bat, baina puntu euseko Josu Baldinok eramantzuen kexua beste gauza batzuk baino egin gabe daudela. Google Ads izeneko iragarki sistema ezin da jarri euskarazko webune batean.
Vale.
Ez dira fiatzen, zer dian gure webuneak, holako zerbait izango da. Google Chrome nabigatzaile munduan ez datuena dena ez dago euskaraz berez interfazea, gero konfigurazio kontutan eta jarri daiteke, hobespenetan, baina bera ez dago. Eta bilaketa aurreratuetan ez dago euskaraz edukitara muzteko murrizteko aukerarik. Hau esplikatuko dut.
Vale.
Bilaketa aurreratuan ez dago euskarara murrizteko aukerarik. Bueno, hau
zer esan nahi duen, bai.
Hori da, grafiko bat erakusten nahi naiz Googleek berak eman zuenean, orain dela bilabete edo, konponbidearen berri, gainera bilaketa aurreratuan daukazue aukera murrizteko. Orduan, pantailazoa jarri zuten alemanezko bilaketa aurreratua, erakusten ari gara, barkzeuik hori da bilaketa aurreratua, eta bilatu zazu bakarrik alemanez. Hori
vale.
Egiteko aukera balego bezala. Bueno, euskarazko Googleko interfazian ez dago barkzeuik horren parekorik. Ez dago bilaketa aurreratua, fitxarik ez dago. Orrialdea badago, baina ikusi dezagun, orain nago orrialde horretan klikatzen, ikusten da, ezta?
Bai.
Letrak handituko ditut, pixkat. Bueno, bilaketa aurreratuaren orria, eta orduan, zer bilatuko du? Bilatuko dut Isadora Duncan, adibidez. Dantzari bat. Dantzari ospetsua, hogei garren mendea hasierako. eta ba, mugatu ezazu alemanera, ez adibidez, mugatu ezazu euskarara, ba, ez dago.
Zerrenda horretan?
Ez dago. Eta kapitalana badago. Orduan, mugatu gabe bilatzen badut, zer jemizik gertatuko zaigu, Bueno, lehenengo emaitza euskarazkoa ematen dit, baina murrizteko aukera baneuka, gero gaztelaniaz egin ez irakurtzen gauza gehiago, aukera gehiago gaztelaniaz, baina atzera eginda, katalanez mugatuko banu, ez bakarrik lehenengo emaitza guztiak emango lirake. Uste dut, noa laburtzera.
A ber.
Murrizketa katalanaren arabera, horixe. Horixe moldatu dut bilaketa aurreratuan. Euskara asko interfazetik ari naiz, eh?
Bai.
Baina euskara ez zegoen aukeretan ikusti duzu bezala. Mm-hmm. Bilaketa ematen diot, eta, bueno, lehenengoa Wikipediakoa, baina
urrengo albisteak eta...
Bideoak ere, bueno, estiktak ito zondo da bile, baina bideo reinventant la danza, la del bal del mocador, bueno, de katalan ez daude, Gero, kastelania desartu du, bueno, enziklopedia Katalunia. Badao, kastelania ez, hau ere, beste hau. Bueno, murrizketa egiten du katalanera. Eta euskarara, zergatik ez? Diskriminatu dago delako. Nik uste dut, teknikoki, Google-ek dituen ahalekin, hau etzala arazo izango, ze hizkuntza detekzio sistemak badauzka.
Bai, hori da, bebe.
Ez da zaila, markatu dezake orrialde hau euskaraz dago, beste orrialde hau katalanez, eta beste hau armenieraz dagoen bezala, zerrenda horretan zeuden izkuntzatik, baina ez du egiten. Itzultzen naiz ni arpegia emanez. Eta, bueno, hau ez dugu idatzi, baina Josu Balino dela Puntuz Fundaziokoa, bera joan zan Estrasburgora, bera egonda kontaktuan Google egin eta zen diote, ahaztu ez pasarete 10 milioi iztun, ez du kontutan hartzen. Zorodan,
unibertsu honetan
ez daigu tortatuko. Baina nik uste dut, teknikoki kontu merkeba dela hori egitea, eta zergatik egiten ez duten egiten, bueno, sorry. Eta gero besteak, ez da? Orduan, bueno, bale, eskerrik asko Google, gaizkite zen una erdizka konpontzeagatik, baina gehiago neko nuke. Hori da.
Pauso gehiago emateko aukera badaudela, eta ez direla ematen.
Hori da, beharko luke. Eta, esan dudan, hau ez da oso zaila, nire iritziz. Eta hura proposatu zuten, gainera, begira, ja hizkuntza ikaso egiten diegu. Eta, begira, hau. Nik neuk idatzen nien, aizu, baina gure hizkuntza zen. Aztartuko dugu. Bueno, hartatuko dugu, baina, bueno, horrein kafea zanoa eta angeratu da.
Horeta, bai. Bueno, ba horixe, pausoak bai, baino oraindik ere lan asko egiteko badagoela, eta antzematen da. Eta, bueno, agian batek daki, Luistxo, igual iristen da, eta muga hori jisten dute, ez? Hizkuntza hitz egiten duten.
Iristen danean nun argitaratuko da?
Sustatu.eusen. Kortea egin.
ez gara CNN edo BBC, baina euskara eta teknologia kontuetan, bueno, ez
hori da, jarraipena egiten duzue eta aztertu egiten duzue.
Enteratzen gara, osaiatzen gara.
Hori da. Eta nondekan jarraituko dugu euskara gaurko saioan?
Euskara eta teknologia, beste kontu bat, eta hau ondo dabilen gauza bat, jakin duguna aste honetan.
Vale.
Eta da, bueno, dauden itzultzaile, euskarazko itzultzaile automatikoak, bueno, jala, iruzpala burte, igual bizpeiruz, salto bat eman zuten, kalitatean, dago Eusko Jaurlaritzarena, itzuli izenarekin ikusten dana, batua.eus izeneko beste badago, Elia izenekoa da Elujar Fundazioak erabiltzen duena, modo desberdinetan, plugin bezala, mugikorreko aplikaziotik, webunean ere bai,
doi,
gehigarri bat aurkeztu diote honi, eta da Telegram bidez.
Ah, begira.
Eta, orduan, Telegram da, ba, WhatsApp bezala, baina Telegram. Esto, hori da. Kontua da, lagun bezala gehitzen baduzu Elia.
Bai.
Arekin, elkarrizketa bat deuki, ba, honetarako, zuk bidaltzen dira zu testua, eta beste hizkuntza batzean itzultzen dizu.
Bueno,
Vale. Nola gehitu Telegrameko ze kontu dan, bueno, hori sustatuko artikuluan dago. Atzo argitaratu genuen, eta bueno, bilatu, eta Telegram baldin baduzu, mugikorretik edo web ingurunean ere erabiltzen baldin baduzu, bi munduetan funtzionatzen du Telegramek, ba, gehitu zazu, eta horren erakutsiko izuet nire Telegram, aber,
vale.
Mezu okerrik sartzen esten, baina, bueno,
sekretuak ja nik
egin dut urratxori. Gehitzearena Elia lagun bezala. Eta sart, berriro partekatuko dut pantaila.
Vale.
Hementxe dago. Bah, bueno, beste konversazio batzu bezala, baditut Elia. Eta, bueno, orduan.
Eta esan duzu, lagun bezala gehitu duzula, Elia, zu, bai, zure kasuan, bai. Ez?
Hori da. Ondoin naiz partekatzen.
Bai, ikusten ari gara Eliarekin konversazioa, bai.
Bueno, momentu honetan daukat konfiguratuta nik. Espainolez bidaltzen badiot, berak euskeraz erantzuko
vale.
didala. Orduan, idatziko diot. Estoy retransmitiendo por la radio unas noticias de tecnología. Está, o sea, saldí. Tecnología y lengua. Para probar una nueva funcionalidad de la red social Telegram.
Vale.
Esta
mezu batean idazten duzu hori?
Bai, okurritu dit, baina bueno, kopipega egin ezake.
Bai.
Bidaltzen diot.
Hala.
Bidaltzen dit?
Atentos, segundu bada jo gutxigo.
Atento zegoen.
En linea edo esaten dan hori, nola esaten da?
Esklabu bat erabiltzen baldin badute. jentiari erantzuteko, atento zegoen esklaua, ikusi duzu, eta Twitchetik ikusi dute.
Bai.
Eta irakurriko duz, errezan digun.
Hori da, bai.
Teknologiaren eta hizkuntzaren berri batzuk ematen ari naiz, irratiz, Telegram sare sozialaren funtzionalitate berri bat probatzeko.
Bueno.
Perfecto.
Bai.
Ez diogu bidali oso gauza komplikatua.
Hori da.
Eta primeran egin digun. Orain, Eliak hizkuntza bat baino gehiago dauka. Orduan, nola momentuz daukat bidali gaztelania jaso euskera, baina hau
vale.
konfiguratu daiteke eta hori ere egiten da aginduekin. Eta agindua da barra hor daude barra jartzen baldin badut laguntza
aukera ezberdinak
ere. Hiru agindu ulertzen ditu.
Bai.
Eta kasu honetan language da hizkuntza selekzioa egiteko. Orduan,
vale.
Maten dio language. Jazten badut, bidaltzen diot hori, eta ematen dit aukeratzeko jatorrizko hizkuntza,
vale.
Orain daukatena espainola, ez eu ikusten ari gara pantailan, eta helburukoa, eu helburukoa. Bueno, jarriko du, aldatuko dut, katalanarekin ibili gara bai, izan jatorrizkoa aldatuko dut, eta jarriko dut katalana. Orain, jarri zait, ka eu, eta ja konfiguratuta daukat katalanez bihali ezkeo, euskara jasotzea.
Vale.
Orduan, honek eta berriro ikusiko dugu aukeratutako hizkuntzak izan daitezke espainola, euskaratik gaztelaniara pasatu zakegula eta uste dut inglesera tola ere bai, galiziera, katalana, frantsesa eta inglesa.
Bueno.
Bueno, katalana uzten dut, utzi dazu orain beste pantailaren batean neukan Isadora Duncaren
informazioa
testuren batea aurkitzen. Eta
kopiatu eta pegatu egingo duzu konversazio honetan.
Bai, hau ez. Hartu zein rollo makabeo bat hemen, barkatu. A ber. Ez, oi. Bueno,
Wikipediakoa bestela?
Wikipediakoa joango naiz, bai, barkatu.
Azkarrago.
bueno, Wikipediak badauka.
Bai.
Duncanen zera. Zai gustatzen hau. Ez dauka, pedian horri alde Bueno, beste...
Begira, gure konversazioan, gure zuzendariak, programa honen zuzendariak, mezu bat bialdu digu, Luistxo. Eta hortxe duzu, tekstua kopiatzeko eta pegatzeko nahi izan ezkero. Twitchen, gure konversazioan, Twitcheko konversazioanetan, mezu bat iritsi zaigu.
Ai, nondikan, kalduta nago.
Gu,
iruok, ahore.
Twitcheko leioan, gu iruok,
ze
bi ikusten gai...
Eta katalan ez jatzi alde guzu zelariak.
Bai, bai, bai.
Ara, bale, bale.
Mezu batean.
Ba...
Urrengo...
Ez dut aurkitzen.
Zuzendari... zuzendari...
kopiatu dezakezu zuk eta
ni,
bi... A ber... Norbeitek...
Igual idatzi dizu oi, telegrametikan?
A ber...
Bai.
Jon Lizarazuk telegrametikan bialdi... Vale. Bueno,
ya está, konponduta!
Vale, oina ligara... Jon Liz... nire redak... Bueno...
Ze
traketxan aizen, berriro ere demostratu da, lagunduko espaldi norbaitek irratian, eta beste norbaitek Twitchen, nik zea retransmitituko dune, hemen teknologia. Bueno, eskerrik asko, orduan, kopiatu dut, pasatu diaten parrafo bat katalanezkoa, Isadora van Eixera San Francisco, Estats Units, hau katalana da, el seu pare Josef, bat, tak, berriro ere Eliako esklabuak bereala,
Baina oso azkar...
Isadora San Franciscon jaio zen. Estatu batuetan. Josef aitak familia utzi zuen Isadora txikia zenean. Baya. Geroago bankuko iruzurra lepuratu zioten eta kartzelaratu egin zuten. Horrek egoera ekonomiko zaila sortu zuen Duncanen etxean eta familiak fede katolikoarekiko zuen urruntzean eragin zuen. Isadora askotan ate sinetxitzat jo zen. Hau, azkenengo esaldi hau, atea konbentzuda. Ate sinetxia...
bai, bueno, literalki egindako...
Bueno, hau, bueno. Esaldi txo baten, okerri indigu, baina, bueno, bere biografiaren ba, lehenengo zerean, ba hortxe.
Bai, orduan, bueno.
Eta euskeratik, berriro jarriko dut languages, a ber, euskerazko zerbait,
vale.
Hola itzultzen duen, beste ze hizkuntzatara zertu daiteke. A ver. Language is language, singularrean. Jatorrizkoa jarriko dut euskeraz.
Vale.
Eta helburukoa.
Galiziera.
Ba, galiziera, eta orduan hartuko dut, sustatu, ba. Sustatuko testu bat hartuko dut.
Vale.
Hemen, Elia izutzailea iragartzen duena.
Bale, ados.
Bueno. Eta bidaltzen diot.
A ver. Vale.
Eluiar, fundadora de Elia, integrou a tradutora automática Elia na aplicación Telegram. Tanto a través da web como da aplicación, funciona moi ben. Resulta moi práctico.
Bueno.
Usted, galeiziera
tono pixka faltaz azu, Luxo, eh? Tonoa, baina bueno,
tonoa, bueno, eibarko asentuak.
Baina, oso
irakurria, ez dakit irakurtzen galegoz, baina, bueno, bueno.
Bai, tresna badagoela,
eta,
bai.
Eta, gainean, ni probatu dut ola, testu luze xamar ginen, eta ere, ondo funtzionatzen du. Ez dakit muga bat ote daukan, itxasten badut biblia oso itzuliko dit, ez dakit, ez du probatu, baina ez dut apurtu nahi ere atzeko esklabuaren lan hori.
Bueno, ondo da, baina, bueno, tresna jada erabiltzeko, prest, martxan.
Bai, ez dut eman elbidea nola gehitu hau, baina hori sustatuko artikuluan dago, edo, bueno, ez dut eluiarrek berak ere prentsa
bideo bat ere badago.
Bai, bideo bat ere badago. Bideoa da, mugikorrean nola egin, baina, bueno, webean egin dugunaren oso antzekoa.
Hori da, ba, Luxo, hementxe amaituko dugu gaurko tartea, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Bale, ba, datorren astera arte.
Ondo izan, agur.